puhelin pois päältä. Tervetuloa Tuore Liigalin Facebook-liveen. Tänään on torstai, huomenna pitkä perjantai ja huomenna ollaan nauttimassa vapaa päivä, joten tänään pidetään Facebook-live, joka normaalisti pidetään perjantaina. Mun nimi on Herkko Hietanen, mä oon lakimies täällä Tuore Liigalilla ja mun seurassa on Jussi Kari.
Terve!
Tänään puhutaan tekijänoikeustapauksista. Tällä viikolla on muutama kiinnostava juttu. Ensimmäisenä asia, johon ei tänään paneuduta syvästi, mutta Jussi voit sanoa varmaan markkinaoikeuden päätöksistä jotakin.
Joo, eli tässä markkinaoikeus antoi itse asiassa viime viikolla nyt tuli niistä tiedot niin näihin tekijänoikeuskirjeisiin liittyvistä tapauksista päätöksiä. Eli tämä liittyy siihen, että viime kesänä markkinaoikeus muutti tätä niin sanottua merkittävyyskynnystä, ja vaan jos tämä tämmöinen niin kuin tekijänoikeuden alaisten teosten jakaminen vertaisverkoissa on merkittävää, niin silloin vaan voidaan luovuttaa tämän IP-osoitteen haltijan yhteistyöt oikeudenhaltijoille, jotta he voisivat lähettää ne tekijänoikeuskirjeitä. Mutta se kynnys viime kesänä nousi huomattavasti, ja siitä saakka oikeudenhaltijat on sitten yrittänyt saada läpi näitä päätöksiä siitä, että milloin nämä yhteystiedot voidaan luovuttaa. Ja nyt on tullut ensimmäiset päätökset, joissa tämä markkina-aikaus on kattanut, että tämä merkittävyyskynnys, tämä uusi korkeampi merkittävyyskynnys on ylittynyt. Mutta tällä hetkellä siitä on paha mennä tekemään minkälaisia johtopäätöksiä, paitsi että se on tosiaan noussut se kynnys, koska nämä oikeudenhaltijat oli hakenut 1860, melkein 2000 osoitetta, ja vain 30 näistä oli sitten luovutettu.
Aika pieni prosentti vielä siellä, ja jää nähtäväksi, niin että varmaan tämmöinen niin kuin massapostitus, mikä näissä on aikaisemmin ollut, niin se ei ole palaamassa, mutta näyttää siltä niin, että kuitenkin oikeudenhaltijat pystyy vielä valvomaan oikeuksiaan, mutta se näyttökynnys on siinä yhteystietojen saamisessa jo asetettu aika korkealle.
Kyllä. Se vielä, että niin kuin mikä tässä jäi avoimeksi on se, että nyt kun tiedetään tavallaan, että minkälaista näyttöä markkina-oikeus haluaa siitä, että tämä merkittävyyskynnys ylittyy, niin että voiko nämä oikeudenhaltijat sitten tekemällä muutoksia siihen valvontapalveluun, niin kerätä niin kuin niistä sitä riittävää näyttöä. Että se jäi ainakin tämän julkisen selosteen perusteella vielä vähän epäselväksi, missä se tarkalleen ottaen se kynnys
menee.
Okei,
mutta hei, mennään eteenpäin. No. Tuossa tulee varmaan blogipostaa, analysoidaan. Sieltä on tosiaan kaksi päätöstä, niihin voi käydä tutustumassa markkinaoikeuden sivuilla. Mutta mennään tällä viikolla tapahtuu paljon muutakin. Maailmalla tuli Googlen ja Oraclen välisestä jutusta tuomioistuin päätö siihen niin, että Google olisi luvattomasti sitten käyttänyt Oraclen Java-koodia siellä Android-puhelimissa, ja siellä on odotettavissa. Siellä ei vielä tuomioistuin päättänyt, että kuinka paljon, mikä on sitten seuraamus ja kuinka paljon Google joutuu tästä korvaamaan Oraclelle, mutta puhutaan kuitenkin ehkä maailman suurimmasta sitten hyvitysmaksuista. Siellä puhutaan miljardeista ja jopa kymmenistä miljardeista pahimmillaan.
Siinä on melkoinen rahatukku sitten.
Joo. Tämä saattaa vaikuttaa myös laajemminkin sitten open source-hankkeisiin ja niiden lisensointiin ja tällaisiin alustojen käyttämiseen, tuotteiden käyttämiseen. Mutta tosiaan sieltä vasta ensimmäisiä tietoja on tihkunut sitten tuomioistuimesta. Tämä oli ensimmäinen tapaus, joka siellä Yhdysvalloissa oikeuden käsittelyssä, niin tekijäoikeusjutut usein menee valamieskäsittelyyn, jossa ensimmäisessä asteessa siellä niin kuin käräjäoikeutta vastaavassa sitten District Courtissa, ja Google voitti sen siellä, ja valamiehistö katsoi niin, että tällaista luvatonta kopioimista ei siellä ollut tapahtunut, ja tämä on ollut tällaista fair use-käyttöä siellä ja lisenssin mukaista käyttöä siellä. Ja tämä on ensimmäinen tämmöinen tapaus, joka on kääntynyt sitten valitustuomioistuimessa, jossa ei ole enää ollut valamiehiä, eli on ollut ammattituomarit siellä. Niin, ja tämä on ensimmäinen yli 20-30 vuoteen, joka on niin kuin kääntynyt sitten tiukempaan suuntaan sitten valitustuomioistuimessa. Sikälikin myös hyvin merkittävä ja kiinnostava tapaus, jota sitten kannattaa seurata. Mutta kotimaassa.
Joo. kotimaassa tapahtuu. Tuossa korkein oikeus antoi tämmöisen uuden tuomion, jossa ydinasia koski sitä, että saako valokuvasta maalata taulun. Eli tässä tapauksessa oli ollut tämmöinen valokuvaaja, joka oli ottanut kuvan metsosta. Sitten eräs taidemaalari oli huomannut tämän kuvan ja ottanut sen malliksi ja maalannut siitä hyvin tämmöisen niin kuin fotorealistisen niin kuin maalauksen, missä oli se sama metso samanlaisessa asennossa, samanlaisessa ympäristössä.
Samanlaiset taustat, samanlaiset ruohonkorret.
Kyllä, ja tämä maalari oli sitten ottanut kuvan tästä maalaamastaan taulusta ja alkanut myydä näitä valokuvasta tehtyjä vedoksia. No, alkuperäinen valokuva ja sitten tästä suutahti ja katsoi, että hei, täällä käytetään hänen ottamansa valokuvaa niin kuin kaupallisesti hyödyksi, tämähän ei voi niin kuin pitää paikkansa, ja homma meni oikeuteen. No, se mitä tässä nyt tapahtui, olikin sitten aika mielenkiintoista, koska tähän saakka suomalaisissa tekijänoikeuskäytännöissä on katsottu, että jos maalaat valokuvasta taulun, niin se on tekijänoikeuden sallimaa toimintaa. Mutta nyt korkein oikeus katsoo, että näin ei ollutkaan. Mutta asia ei tietenkään ole ihan näin yksinkertainen. Mennäänpä tähän asiaan.
Mä itse asiassa kaivoin tämän taulu esille. Tämä on siis se taulu, joka on siitä maalattu mulla tuossa. Tuossa toinen kuva siitä, hyvin fotorealistisen näköinen tämä teos siellä ja tämä valokuva, joka oli se alkuperäinen, niin se on hyvin samannäköinen. Pikkasen erilaiset sävyt, tämä taiteilija, tämä maalari, joka oli siis tämän tehnyt, niin hänellä on muitakin tällaisia teoksia, joita sitten itse asiassa tämä valokuvaaja oli etsinyt, ja hänellä on semmoinen hyvin fotorealistinen tyyli, niin että vähän nämä värit muuttuu, ja tuli mieleen kanssa sitä, kun luki tätä päätöstä ja katsoi tämän maalarin teoksia, niin että onko nämä tällaisia Photoshopin filteri vaan laitettu päälle, mutta tässä tapauksessa niin ei ollut kyse siitä, vaan hän oli tosiaan maalannut, hän on hyvin taitava sitten maalari sillä lailla, niin että hän pystyy tekemään lähes yksi yhteen näitä, ja sitten siellä oli kysymyksenä niin, että onko tämä tausta esimerkiksi muuttunut täällä näin. Ja nämä ruohonkorret oli siinä alkuperäisessä myös hyvinkin samassa paikassa. Ja näki niin, että ei tämä ihan niinku vahingossa ole tapahtunut.
Joo, siis siitä tuli mieleen näin lapsuuden puuhakirjojen etsin 5 eroavaisuutta tehtävät. Ja oli kyllä sitten vaikeammasta päästä, että tämä taiteilijahan sitten oli sanonut, että tässä metson niin kuin nokan muoto on erilainen ja toi silmän punainen korostusväri on erilainen. On ne vähän erilaisia, joo, mutta ne on todella sille niin kuin ihan milleistä kiinni kyllä. Et jos niitä vertaa niin kuin päällekkäin semmoisen vaihtokuvan, niin sitten sen eron huomaa, mutta muuten niin on kyllä todella vaikea.
Mä voisin epäillä, jos 10 ihmiselle näytettäisiin näitä vierekkäin ja pyydettäisiin kertomaan, niin, että kumpi on valokuva ja kumpi on sitten maalaus, niin siellä voisi olla tuloksissa kyllä vaikeuksia näitä erottaa kyllä tavalliseen ihmiseen.
Mutta kysehän ei tietenkään ole siitä, että muistuttaako nämä toisiaan, kun me puhutaan tekijänoikeudesta, vaan se, että onko tämä sallittu. Ja se,
jutussahan oli kyse siitä, niin, että tämä valokuvaaja oli sitten löytänyt tämän maalauksen. Tämä maalaus oli kaupan galleriassa ja tämä maalari oli paitsi, että tämä tehnyt tämän teoksen, niin ottanut myös valokuvia tästä maalauksesta, ja nämä oli myös myytävänä. Ja sitten tämä alkuperäinen valokuvan ottaja niin katsoi niin, että hänen tekijänoikeuksia on loukattu. Tämä asia eteni rikosprosessissa, eli tämä meni normaalia käräjäoikeustietä, ei markkinaoikeuden kautta. Syyttäjä syytti sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoi niin, että kyllä tässä on tekijänoikeus rikkomuksesta kyse. Ja korkein oikeus nyt vahvisti sen päätöksen, ja tämä maalari sai sitten tuomio. Sinänsä hyvin pienen sakkotuomion siitä.
15 päivä sakkoa tai joku tämmöinen.
Se taisi, mitä se oli, 300 euroa joutuu maksaa siitä sitten.
600 euroa.
Eikö se ollut 600 oli se vaatimus ja sitten se tiputettiin 300, mutta sitä tiputettiin, sitä muutettiin jonkun verran sitä, tuomiota vielä korkeammassa oikeudessa, niin että se lieveni. Mutta se niin, että tämä asia on, meillä täällä sisäisesti me keskusteltiin tässä monta tuntia eilen, ja tämä on sikäli merkittävä, niin että ihmiskädellä tehdyt maalaukset niin on aikaisemmin oikeuskäytännössä katsottu sitten niin, että nämä on itsenäisiä, eikä riipu siitä alkuperäisen tekijän oikeuksista. Eli maalata saa, jos sen maalaa käsin. Kopiot sitten, jotka tehdään, on se sitten kopiokoneella tai kameralla tai tietokoneella sitten vähän muunnelle, niin se sitten loukkaus valokuvan oikeutta. No joo, tässä jutussahan ei ollut itse asiassa edes tekijänoikeudesta kyse, vaan tekijänoikeuden lähioikeudesta, eli tämä valokuvaajalla ei ollut sinänsä tekijänoikeutta, vaan tämä sitä hyvin lähellä oleva valokuvaajan oikeus tähän teokseen vielä. Sitten, koska meillä on tämmöinen vanha, meillä on oikeuskirjallisuus, meillä on tekijänoikeusneuvosto, joka on antanut ratkaisuja näistä, ja kummassakin on niin kuin toistuvasti puhuttu siitä. Esimerkiksi
tuossa meillä on kirja, Harrenko, Niiranen, Tarkela, juristit ainakin tuntee, tämä on yksi niin kuin, Suomen, sanotaanko, tekijänoikeuden niin kuin ihan kärkikaarti ja tämä kolmikko. Ja täällä on valokuvan oikeudesta todettu, että tavallisen valokuvan yksinoikeudet ovat jonkin verran suppemmat kuin teosvalokuvan tekijän yksinoikeudet.
Eli tässä oli kyse nimenomaan tavanomaisesta valokuvasta, tällaisesta, joka ei ylitä sitä teostasoa.
Ja nyt tässä sitten sanotaan, että tavallisen valokuvan oikeus rajoittuu oikeuteen määrätä valokuvan kappaleiden valmistamisesta ja saattamista yleisön saataviin. Hänellä ei sen sijaan ole oikeutta määrätä valokuvan kappaleiden valmistamisesta toisessa taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Ja sitten tässä heti sen perään, tavallisen valokuvan oikeudenhaltija ei voi siten yksin oikeuksensa nojalla kieltää öljyvärimaalauksen tekemistä valokuvasta. Eli joo, aika selkeästi sanottu.
Niin siis tämä oli kysymys tässä korkeimman oikeuden tapauksessa, niin että voiko öljyvärimaalari tehdä valokuvasta öljyvärimaalauksen? Nyt tässä oli itse asiassa lisämauste niin, että jos öljyvärimaalari on todella hyvä ja tekee yksi yhteen, tai ainakin lähes yksi yhteen sitten se öljyvärimaalauksen, niin korkein oikeus olikin silleen, että ei saa.
Niin.
Se on niin kuin 180 astetta, mitä tuossa Harrenko, Niiranen, Tarkela
kyllä
sitten sanotaan. Et sikäli tämä niin kuin aika monta oppikirjaa varmaan laittaa uusiksi, ja tähän tullaan menemään. Ja se, mikä ainakin meillä toimistossa keskustelu herätti, oli se, että miten leviääkö tämä muualle? Jos meillä on tämmöinen tiukka yksi yhteen sääntö maalaustaiteessa valokuvien osalta silloin, kun transformoidaan jotain siellä lähioikeuksista tekijänoikeuksiksi tai lähioikeuksista lähioikeuksiksi, niin mitä jos mä käyn ottamassa samanlaisen valokuvan sitten Metsosta. Ihan täsmälleen yksi yhteen samanlainen valokuva.
Tämähän ei muuten ole itse asiassa edes kaukaa haeta. Tuossa oli vähän ihan niin kuin pari päivää sitten oli tämmöinen uutinen, jossa kaksi, muistaakseni Jenkeissä tai Kanadassa ollut valokuvaaja oli ottanut samalla millisekunnilla kuvan majakasta. Ja ne näytti täysin samalta, ne kaikki tyrskyt siinä, kun oli kova tuuli ja aallokko löi, niin ne oli täysin samanlaiset. Ja sitten vasta, kun sitä oli useat kymmenet, ehkä tuhannet ihmiset netissä kattoneet, että ei hitto, nämä on muuta samanlaisia, niin jostain sen majakan niin kuin kaiteiden väleistä ne pystyi laskemaan, että toinen on ollut tyyliin muutama kymmenen metriä oikealla kuin toisen puun takana.
No, nämä henkilöt ei ollut tietoisia toisistaan.
Niin. Ja siis se, että ne on ottanut täysin samalla ajan hetkellä sen kuvan, jolla se on, mun mielestä oli hyvin lähellä niin kuin tätä metsokeissiä, että on todella samannäköinen kuva.
Mutta toisaalta siinä ei ollut tarkoitus kopioida niin, että nämä henkilöt niin. ei ole ollut tietoisia toistensa toiminnasta ja on silti ottaneet sen. Samanlaista voisi ajatella niin, että jossain urheilutapahtumissa niin tulee niin, lähestulkoon niin, tismalleen samanlaisia kuvia. Niin, että siellä on maalin takana, siellä on rivillinen kameroita, ehkä osa on vähän kauempina, polttovälit on vähän erilaisia, mutta samasta hetkestä se on tarkoitus ottaa siitä maalista tai ilmeestä tai eleestä tai muusta kiinnostavasta tapahtumasta sitten. Se nyt kuulostaa aika selkeältä niin, että tämä ei varmasti voi loukata sitten tämä ensimmäisen valokuvaajan kuva sitten samaan aikaan.
Niin,
tai kumpi itse asiassa on siinäkään niin, ensimmäinen.
Niin, jos ne on otettu saman millisekunnin aikana. Niin.
No mutta sitten okay, toiseen taiteilijan mietitään tällaisia soundalikeja. Meillä on esittävän taiteilijan, kun äänilevyille esitetään musiikkia, niin se voidaan, monesti haetaan esimerkiksi levyyhtiöltä lupaa, niin että haluan soittaa alkuperäisen Paranoidin. No se saattaa tulla niin, että se on tosi kallis, jos se Ozzy Osbournilta, hänen levyyhtiöltään tilaa, jolloin tilataankin sitten toinen kaveri soittamaan se, jolloin se on eri levytys. Pitää ainoastaan maksaa teostokorvaukset siitä sen musiikin tekijän oikeudelle, sen säveltäjälle, sanottajalle. Mitä jos ne kuulostaa samanlaiselta? Ja tarkoituksella haetaan sitä samanlaista soundista, voidaan vielä viimeiset niin kuin, väännöt tehdä studiossa ja sitten tehdä se täsmälleen saman kuuloseksi. Siellä on hyvin pieniä eroja ja tähän itse asiassa ollaan Yhdysvalloissa nyt törmätty. Pharrell Williamsin kanssa, joka ei itse asiassa edes samaa biisiä lainannut, vaan niin kuin se kuulosti samanlaiselta,
niin, totta.
Kun niitä soundeja haettiin sieltä.
Totta.
Ja siellä Marvin Gayen kuolinpesä sitten voitti tämän jutun nyt ihan vastikään sitten valitustuomioistuimessa. Niin jännä nähdä niin, että johtaako tämä sitten laajemminkin tällaiseen tulkintaan ja kaventaako se sitten taiteilijoiden vapautta käyttää aikaisempia teoksia sitten hyväksi omassa tuotannossa. Voitaisiin katsoa, minulla on kerättynä tuohon aikaisempia juttuja, joita on tähän samaan kysymykseen. Ruotsin korkeisoikeus viime vuonna tällaisessa scapegoat-juttu nimellä kulkevassa tapauksessa tutkinut sitten tekijänoikeuksia ja maalausta. Siellä oli kuuluisa valokuvaaja ottanut sitten Ulf Palmen murhasta epäilystä Christer Petterssonista valokuvia. Ja yksi näistä valokuvista niin oli sitten päätynyt taiteilijan, taidemaalarin tauluun, jossa sitten tämän ajatus oli niin, että tämä oli tämmöinen scapegoat, tämmöinen, onko se syntipukki?
Syntipukki,
taitaa
kyllä.
Taitaa olla suomeksi. Siinä on niin kuin nähtävissä tuolla noin niin, että tämä kuva on varmasti, tämä öljyvärimaalaus on syntynyt tämän alkuperäisen kuvan pohjalta ja se ei varmasti ole niin kuin sattumalta käynyt näin. Ja
sattumalta tuommoinen ihan samanlainen ilme ja tuommoinen värikäs paita ja tuommoinen tumma pusakka siinä päällä.
Kyllä tässä on niin kuin nähtävissä niin, että niin kuin samoja elementtejä siellä näkyy. Valaistus on samanlainen. Se niin, että siellä on sitten tausta on erilainen. Siellä on toi pukki siellä taustalla myös näkyvissä. Ja korkein oikeus sitten tutki tätä asiaa ja kiinnitti huomiota näihin muihin juttuihin ja kiinnitti myös sen teoksen tarkoitukseen, jossa niin kuin tämä syntipukki on liitetty sitten tähän valokuvaan ja se on saanut sitten erilaisen tarkoituksen. Ja päätyi sitten katsomaan niin, että tässä ei ole tämän valokuvaajan oikeutta loukattu sillä niin, että tämä maalari on tällaisen taideteoksen tehnyt. Tämä siis vuosi ennen tätä Suomen päätöstä. Belgiassa muutama vuosi sitten oli tämmöinen Van Giel vastaan Tuimans. Tässä on tämä valokuva, mitä tämä rajaus on tehty tähän. Itse asiassa se oli se, mitä se valokuva oli rajattu alun perinkin. Siellä oli tämmöinen poliitikko, joka oli hävinnyt vaalit ja sitten taidemaalari teki siitä maalauksen. Tässäkin ei ole fotorealistisuutta tässä kuvassa, mutta niin kuin on tunnistettavissa, että samasta lähteestä tämä kuva on. Ja siellä alioikeus päätyi siihen niin, että tekijäoikeusloukkaus on tapahtunut. Tämä valokuvaaja vei sen sitten oikeuteen ja vaati muistaakseni 500 000 euroa siitä korvauksia. Tämä sovittiin sitten ennen kuin tämä meni valitustuomioistuimeen, ja tätäkin on aika paljon kritisoitu tätä alioikeuden päätöstä. Tämä siis Belgiassa. No, korkein oikeus ei kauhean usein tekijäoikeusjuttuja ota käsiteltäväkseen, ja sikäli tämä oli niin kuin, voidaan puhua ehkä kerran vuosikymmenessä. No edellinen tuli näiden pakkokeinojen käyttämisestä tai näiden siviilipakkokeinojen käyttämisestä, yhteystietojen luovuttamisesta. Sitten siinä taisi olla joku, olikohan siellä levytysjuttu, oli 2010-luvun alussa, ja sitä ennen oli Finreaktori, ja sitten mennäänkin aika pitkälle taaksepäin.
Totta.
Kun näitä tuli. Näitä aika harvakseltaan näitä tuli, ja tässä valokuvan ja maalauksen välisestä tekijänoikeusloukkauksesta, niin korkein oikeus viimeksi lausui sitten 79. Haluatko
Joo, eli tässä tapauksessa, niin jos katsotaan näitä teoksia, voidaan tuosta täsmennetty noin, niin tässä oli tämmöinen Ojutkangas, joka oli sitten maalannut, anteeksi, oli ottanut valokuvan, ja sitten tämmöinen taideopiskelija, kun Vihera oli ottanut sen maalauksen siitä sitten malliksi, ja valokuva oli ottanut valokuvan malliksi, ja Vihera oli sitten tästä Ojutkankaan valokuvasta maalannut taulun. Ja jos nyt näitä katsotaan näitä kuvia, niin onhan niissä niinku samankaltaisuuksia, että kyllä on sinällään niinku selvää, että tämä maalaus on tehty tuon valokuvan perusteella. Et siinä on lapsia melko tunnistettavissa asennoissa, samanlaisessa muodostelmassa, ja taustalla on rakennuksia.
Samanlaiset vaatteet ja ei-vaatteita.
Kyllä, samanlaiset vaatteet ja ei-vaatteita. Mutta noissa on kyllä selkeästi myös niin kuin eroja noissa kuvissa. Et toisessa noi rakennukset tuolla taustalla on selkeästi yksityiskohtaisempia tuossa valokuvassa kuin mitä ne on tuossa maalauksessa. Ja tässähän ei niin kuin millään tavalla ole tämmöinen niin kuin fotorealismi kyseessä.
Tämä on naivistinen tämä maalaus tuolla alla, ja edustaa tällaista naivistista suuntausta. Mä en tiedä, onko se tekijä muuten tunnettu siitä, onko se edes yrittänyt. Mä luulen, että jos sinä tai minä yritettäisiin tehdä tällaisia maalauksia, niin niistä tuskin tulisi fotorealistisia, vaan jotain niin kuin tälle sektorille ja vielä kauemmaksi.
Kyllä.
Meillä ei ole sitä riskiä siitä, että jouduttaisiin tekijäoikeusloukkauksesta naalakkiin tämän fotorealistisuuden.
Ei kyllä varmaan, joo.
Paitsi, jos me käytetään erinäköisiä tekoälymenetelmiä. Näitä on kaikennäköisiä filtereitä, jolla voi yhdistää, ottaa valokuvia olemassa olevista teoksista, ottaa kaksi olemassa olevaa teosta ja sanoa niin, että hei, tee tästä tämän tyylinen. Antaa vaikka tämän Ojutkankaan kuva ja Boteron naivistinen taulu ja sanoa niin, että tee Ojutkankaasta vähän tämän tyylinen.
Niin sitten tulos on tuo.
Niin, sitten tulos voisi olla jotain tällaista tai jotain ihan muuta. Tällaisia asioita varmaan tulee myös oikeuden ratkaistavaksi, ja sitten kaikki se, mitä sinne pohjalle rakennetaan tätä oikeuskäytäntöä, niin tulee varmasti vaikuttamaan tällaisiin ratkaisuihin myös.
Kyllä.
Tulevaisuudessa. Okei, hei, mennään eteenpäin. Tämä ei päätynyt oikeuteen missään vaiheessa. Tässä on myös valokuva, jonka oikeudet on todennäköisesti jo sammuneet, rauenneet siellä, niin Mari Mekko teki niistä 2012, kohan tämä tuli, tämä Moments, ulos Markus Leppon 66 ottamasta valokuvasta, jossa on Esplanadilta kuvaa ja tämmöinen viivapiirustus, ja tämä Leppon, olikohan Leppo itse vai hänen perikuntansa, niin otti siitä vähän herneen nenää, ja Mari Mekko on tietysti syytetty muutenkin tällaisesta plagioinnista viime aikoina, niin että tämä oli osa tällaista jatkumaa, osa aiheesta ja osa niin kuin ehkä aihetta. Mutta tässä nyt näkee niin, että siellä on samanlaiset sommitelmat, mutta tätä sommitelmahan tietysti ei tekijänoikeudella suojata.
Se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin on sitten se, että toisaalta sehän on näin, että tekijänoikeus suojaa myös niin kuin tämmöisen teoksen osaa. Eli myös osan kopiointi on tekijäoikeuden loukkaus. Mut nyt sitten tässä kuitenkin, niin no, se, että kun on piirretty tämmöisiä niin kuin ääriviivoja tuosta, vaikka katsottaisiin, että se malli on ihan selvä, että on nimenomaan tästä kuvasta tehty, mikä mun mielestä ei ole kauhean epäselväksi, nimenomaan tämä valokuva siinä on takana, mistä on tehty, niin silti niin kuin on katsottu, että no, tämä on ehkä just sitä, mitä nämä tekijänoikeusneuvoston lausunut on, että jos tekee niin kuin vapaalla kädellä tällaista niin sanottua jäljitelmää, niin se katsotaan, että se ei ole sitten loukkaava, koska siinä on kuitenkin selkeästi sellaisia eroja. Ja siis okei, näissähän on aivan niin kuin erilainen tämä kokonaisvaikutelma, mutta toinen on tuommoinen ääriviiva sommitelma, toinen on ihan selkeästi niin kuin valokuva.
Okei, siellä on taiteilija on kynällänsä piirrellyt näitä. No mitäs jos se olisi ollut fotarilla, oltaisiin muutettu värejä vaan, oltaisiin laittu mustavalkoiseksi. Se ei varmasti täyttäisi sitä itsenäistä ja omaperäistä. Se olisi sitten muunnelma tästä alkuperäisestä. No mitä jos fotarista väännetään vielä vähän enemmän ruuvia ja haetaan ne reunaviivat ja haetaan vähän taiteellista vaikutelmaa, jolloin voi tullakin tämä. Niin. Siinä on kaksi valokuvaa laitettu päällekkäin tällä lailla. Niin, jos se tehdään automaattisesti, se ei olisi, mä luulen niin, että tietokonetta opettamalla, näyttämällä tarpeeksi monta Marimekko-kuvaa, niin saataisiin Marimekko-tyyli, joka voitaisiin sitten mistä tahansa valokuvasta ottaa ja tietokone tekisi sen.
Totta.
Ja silloin taas päästään siihen, niin että missä se raja menee, niin että onko tämä sillasta niin, että väännetään värillisestä mustavalkoiseksi vai onko tämä sitä
luovuutta. Niin. Kyllä.
Okei, pysytään Marimekossa. Itse asiassa mä en tiedä, että kyllä tämä taitaa olla Marimekon kuosi. Miina Äkkijyrkän Iltaville. Miina on tunnettu taiteilija, jonka tavaramerkiksi on melkein muodostunut nämä erinäköiset lehmät.
Kyllä.
Ja hän oli tehnyt tällaisen kuosin, jossa on piirrettyjä lehmiä ja yksi värinen tausta siellä. Ja tämä juttu päätyy viime vuonna tekijänoikeusneuvostoon ja sen takia, että Norjasta taisi
joo, olla. Joo, kyllä, norjalainen tätä täällä.
Bjarne Melgar, niin hän piti näyttelyn Suomessa, jossa oli sitten erinäköisiä tällaisia suomalaisia symboleja, siellä oli muumit ja sitten nämä Miina Äkkijyrkän lehmät. Tässä niin kuin vierekkäin, kun katsoo näitä, niin no, samat lehmäthän siellä on.
Niin.
Se niin, että
ne sommitelma on samanlainen.
Niin, ne on samoissa asennoissa ja jos näitä näyttäisi taas kahdelle henkilölle ja kysyisi, niin, että onko tämä violetti Miina Äkkijyrkän teos, niin varmaan aika moni sanoisi, että joo, tästähän nyt on kyse.
Tästä, mä muistan, mehän kirjoitettiin tästä tuohon Turren blogiin silloin, kun tämä tuli tekijänoikeusneuvoston ratkaisu, ja mä muistan, että sä olit kaivannut jostain jonkun blogikirjoituksen, missä oli joku tyyppi ollut sitten jossain paikan päällä. Katsoin, että he kirjoittivat, että joo, täällä oli näitä Miina Äkkijyrkän lehmätaulut, kun katsoin, sehän oli se Melgardin teos, eli siinä niin kuin oli sekoitettu, oli kyllä selkeästi sekoitettu tämä niin kuin Melgardin teos.
Miina Äkkijyrkän teoksia, tätä kuosia Iltavilliä saa käsittääkseni vieläkin Marimekon myymälöistä, siihen voi tutustua siellä. Tähän Melgardin teokseen voi käydä tutustumassa toi iso pikkuroballa on tää, onko se nyt Robase hotelli, niin sieltä löytyy vastaanoton vierestä tää teos ja sitä voi käydä siellä ihastelemassa.
Se mikä tässä tapauksessa oli muuten ihan mielenkiintoinen oli se, että tekijänoikeusneuvoston katso tää Melgardin teos on parodia.
Joo.
Koska tää oli niinku ideana joku tämmönen, onko se tyyli joku piirroshahmojen rappio?
Se oli tämmöinen suomalaisen kulttuuri, jota edusti just tämä muumi. Ja Melgar laittoi muumin juomaan kaljaa. No okei, muumi on käyttänyt päihteitä alusta alkaen. Et en mä tiedä, ehkä siitä on muodostunut nyt tämmöinen lasten brändi, mutta niin kun se alkuperäinen muumihan käytti huumeita ja luki pornolehtiä ja ja joi kaljaa, niin sinänsä vähän niin kuin menee niin, ohi.
Niin, mutta siis pointti nyt oli se, että se tekijänäköisneuvosto antoi ymmärtää, että koska tästä Melgardin motiivi oli ollut näyttää tämmöisiä niin kuin piirroshahmoja, että jotenkin niin kuin rappiolla, ja tämä niin kuin nämä äkkijyrkän lehmät, kun nämä on tässä niin kuin Melgardin teoksessa, ne on selkeästi tämmöisiä vielä niin kuin enemmän tuommoisia söheröisiä, niin että jotenkin, että nämä on jotain happotrippi tai joku tämmöinen kai tässä oli niin kuin, mun mielestä oli vähän kaukaa haettu
niin,
se.
Niin munkin mielestä. Näitä parodiajuttuja on hyvin vähän mennyt tekijänoikeusneuvostoon ja tuntui vähän siltä, että oli pakottaen haettu linja sieltä.
Arpakuutit on heitetty.
Joo, no me ei mulla kirjoittu tästä kanssa blogikirjoitus, mutta tässä tapauksessa niin tekijänoikeusneuvosto, eli tämä ei mennyt oikeuteen itse asiassa, niin tekijänoikeusneuvosto katsoi niin, että tässä ei ole tätä äkkijyrkän oikeuksia loukattu. Sinänsä mun mielestä se oli oikea ratkaisu, mutta tämä parodia ei ehkä ollut siinä se juttu, vaan se oli tämmöinen vapaasti muunneltu, niin että siellä oli käsin sitten piirretty samankaltaisia lehmiä samanlaisessa sommittelussa, värimaailma ehkä vähän muuttunut, mutta aika lähellä sekin. Tässä nyt näkyy, niin, että siellä on yksi väristä lehmää ja värikästä taustaa. Mut joka tapauksessa niin lopputulema oli niin, että ei loukannut. Joo, sit päästään valokuviin. Tää oli, laitatko sä sinne näkyviin? Tää oli Akuanka täyttäessä 50, tästä on 15 vuotta suurin piirtein, aika tarkkaa 15 vuotta jo näköjään. Tekijänoikeusneuvosto ratkaistaan 2003 ja katsoni, että tämä valokuva, joka oli vuonna 52 sitten otettu olympialaisista, niin oli menettänyt jo suoja-aikansa ja Akuanka tai Sanoma, joka julkaisi sitten Akuankkaa, niin sai tätä käyttää.
Tässä oli taustalla nimenomaan tämä teosvalokuvan ja valokuvan välinen ero, eli siinä missä teosvalokuvan suoja-aika on 70 vuotta tästä tekijän kuolinvuodesta, niin valokuvalla se on 50 vuotta siitä ottohetkestä. Eli jos se olisi ollut teosvalokuva, niin se olisi ollut vielä voimassa se oikeus. Niin. Tämä taisi olla ihan vielä elossa tämä kuvanottajakin silloin.
No.
Mutta
se kuoli siitä.
Se kuoli.
Akku lopussa. Joo, mutta itse asiassa tässä tekoaikana, tai silloin kuvaottoaikana, niin tässä oli vielä lyhyempi. Mutta joka tapauksessa se oli sitten sammunut se oikeus tähän, tai se suoja-aika oli loppunut sitten silloin, jos on tämmöinen tavallinen valokuva sen josta teosta. Ja tekijänoikeusneuvosto katsoi, että tämä on tämmöinen tavallinen valokuva sitten.
Kyllä.
Okei, tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt muutamaa otteeseen taideteosten. Tässä tapauksessa vielä tämä 2004 vuoden juttu, niin siellä oli ilmeisesti kunnanjohtajasta oli otettu valokuva. Ja tämä valokuvan pohjalta sitten oli öljyvärimaalaus tehty. Ja valokuvan ottaja taas ei tykännyt ajatuksesta, häneltä ei ollut siitä mitään kysytty. Ja vei sen sitten tekijänoikeusneuvoston ratkaistavaksi. Tässä oli tämmöinen studiovalokuva, jossa oli sitten yksi värinen tausta maalauksessa, niin sama valaistus, sama ilme, sama rajaus, taustan väriä oli jonkun verran muutettu, ja isoimpana erona oli se, että täällä oli laitettu pinssi sitten rintaan tässä, tekijänoikeusneuvosto päätyi siihen niin, että tämä maalaus ei loukannut sitten tätä alkuperäistä tekijää, tätä valokuvaa.
Kyllä.
Ja tässä ratkaisussa niin tekijänoikeusneuvosto siterasi sitten muutamia oikeuskirjallisuuden tällaisia
merkkiteoksia.
No, merkkiteoksia, tekijöitä, hyvin tunnettuja tekijöitä, Pirkko-Liisa Harmania, joka oli myös korkeimmassa oikeudessa sitten jäsenenä, taisi olla jopa niin kuin tuossa vaiheessa jo. Ja se puhutaan siitä niin, että on oltava hyvin tarkka kopio valokuvasta. No joo, no tässä korkeimman oikeuden tapauksessa nyt se oli aika tarkka kopio siitä valokuvauksesta. Näistä muuten ei ole harmittavasti, näissä tekijäoikeusneuvostossa, jos vertaillaan esimerkiksi kahta kuvaa tai teoksia toisinsa, niin neuvosto ei julkaise näitä teoskappaleita sieltä, mihin ne perustaa sen. Niin,
se on
aika tekstipelillä mennään siitä, niin, että, niin kuin vaikea vertailla näitä.
Joo, on kummallista, että minkä takia sinne sitaattioikeudesta käytetty hyödyksi ja laitettu niitä, koska mun mielestä olisi nimenomaan sitaattioikeuden käyttää, kun niitä vertaillaan siinä, että näytetään, että tämmöisiä on.
Jonkun verran niitä näkyy niin kuin ala oppikirjoissa tai sitten me ollaan yritetty, kyllä ne saa sieltä tekijäoikeusneuvostolta, niin me esimerkiksi hankittiin nuo Miina Äkkijurkan kuvat ja laitettiin ne blogiin ihan sen takia, että näistä on vaikea keskustella, ellei näe näitä teoksia. Joo, palataan. Korkein oikeus sitten otti kantaa tähän tässä tuoreessa tapauksessa ja sanoi siitä niin, että siis tämä öljyvärimaalari oli sitä mieltä, että hei, en mä voinut tehdä rikosta, koska oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on kummassakin sanottu niin, että öljyvärimaalauksia
saa tehdä
valokuvista. Niin kuin tuosta kirjasta ilmenee, ja se ei ole ainut semmoinen. Ja sitten korkein oikeus otti tähän kantaa, ja se totesi vaan niin, että oikeuskäytännössä ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa erityisesti niin on korostettu tapauskohtaista arviointia. Ja sitä, että loukkaus ei tapahdu, jos maalaus selvästi eroaa valokuvasta. Tämä oli mun mielestä aika tylyä sanoen, että jos hän on hakenut johtoa alan johtavista teoksista, joita on kirjoittanut tekijäoikeuslakimiehet, jotka sanoo, että he ei saa tehdä näin. Tämä ei loukkaa sen valokuvaajan oikeuksia, niin kuitenkin tässä oli kyse rikosoikeudellisesta jutusta, jolloin niin kuin epäselvissä tapauksissa niin pitäisi oikeuden tuomita syytetyn eduksi. Ja kyllä tässä nyt vähintään on tämmöinen epäselvä tapaus. Mun mielestä tämä oli itse asiassa selvä tapaus, niin että niin saa tehdä. Ja niin mä olisin varmaan neuvonut mun asiakas.
Tässä mä olisin ottanut että Harrenko Niirinen tarkalleen esiin ja katsonut, että kyllä, tässähän lukee, että tavallisen valokuvan oikeudenhaltija ei voi siten yksinoikeuksensa nojalla kieltää öljyvärimaalauksen tekemistä valokuvasta. Mutta se, mikä tämän korkeimman oikeuden tapauksen tekee niin käsittämättömäksi, niin on se, että siis tässä taustalla on se, että nykyinen tekijänoikeuslaki ei viittaa tekijänoikeuslain pykälään, missä, kun puhutaan valokuvan oikeuksista, niin siinä ei viitata pykälään, jossa sanotaan, että teoksen tekijä saa niin kuin kieltää tämän teoksen tekemisen toista tekotapaa käyttäen. Mutta tämä perustuu tällaiseen, kun vuonna 1995 vielä oli tämmöinen laki valokuvasta voimassa, niin siellä oli kerrottu, että valokuvaa ei saa tehdä toista tekotapaa käyttäen sen valokuvaajan oikeutta loukaten. Ja kun tätä lakia on muutettu, ja tämä valokuvaoikeuslaki poistettiin ja sisällytettiin tekijänoikeuslakiin, niin siinä tämä niin kuin jäi pois että millä tavalla valokuvaa niin kuin ei saa käyttää ilman valokuvaajan lupaa.
Okei, mä otan vähän taaksepäin. Tämä voi olla vaikea ymmärtää, mutta tekijänoikeuslaki on pitkä laki. Siellä on kymmeniä pykäliä, toista sataa pykälää. Ja siellä alussa on listattu sinänsä nämä taloudelliset oikeudet, johon kuuluu oikeus valmistaa kappaleita, oikeus saattaa se yleisön saataville, oikeus määrätä siitä muuttamattomana ja muuteltuna ja toista tekotapaa käyttäen.
Kyllä.
Se on siellä, onko se kakkosessa taitaa olla?
Kakkosessa taitaa olla, joo.
Sitten siellä on myöhemmin nämä lähioikeudet, 49a taitaa olla toi valokuvaoikeus. Siellä sanotaan niin, että oikeus muuttamattomassa ja muunnetussa muodossa valmistaa kappaleita ja saattaa yleisön saataville. Ja tähän lähioikeuteen muuten sovelletaan näitä ja näitä pykäliä ja näitä kohtia ja kakkoskohdasta näitä ja näitä. Mutta se valokuvaoikeus ei viittaa siihen muuta tekotapaa käyttäen kohtaa siinä. Tämä aikaisemmin, niin kuin Jussi sanoi, niin niin se oli siellä laissa, siinä valokuvalaissa. Ja sitten lainsäätäjäkin on sanonut siinä hallituksen esityksessä niin, että hei, niin, että on tarkoitus säilyttää näin, mutta ne viitteet eivät ole vaan viitanneet siihen kohtaan. Ja nyt meillä on, mitä meillä on, 20-30 vuotta vanha lakikohta, lakiuudistus, muutos siellä, jossa ei ole viitattu siihen. Ja sitten meillä on hallituksen esitys jossain siellä 95 vuodelta suurin piirtein. Ja nyt mietitään sitten, että kuinka tämä pitäisi ymmärtää. Niin, muistaaks enää tekijänoikeuslakimiehet siihen, pitäisikö taiteilijan ymmärtää se? Ja korkein oikeus oli sitä mieltä, niin että no joo, kyllä teidän pitäisi tällaisia 30 vuotta vanhoja juttuja muistella.
Niin, varsinkin hallituksen esityksistä. Ja se että kun siinä kuitenkin oli, oliko se nyt tämä muutettuna vai muuttamattomana, että kun siihen kuitenkin viitattiin, että tähän on täysin selvää, että näin ei saa tehdä. Ja mun mielestä tässä on kyllä niin kuin kaikkea muuta kuin niin kuin selvää ollut tämä tilanne, että no, saako siis näin tehdä.
Meillä ei ole tekijänoikeuslakimiehet ymmärtänyt sitä, ne on ollut kirjoittanut eri tavalla. Korkein oikeus on viitannut niin, että tekijänoikeusneuvosto on toistuvasti tälleen sanonut. Katsotaan, sitten meillä oli edellinen oli tämä maalausta
243
koskeva. Heti seuraavassa tekijänoikeusneuvoston jutussa. Niin...
Näkyyköhän toi muuten nyt? Mä ajan tänne huitamaan.
Joo. No mä voin lukea tätä. Joo. Siellä tekijänoikeusneuvosto tällaisessa taideteoksien kopioinnissa, niin on sanonut, niin, että tekijänoikeusneuvosto on tutustunut aikaisempaan oikeuskäytäntöön, jossa on katsottu, että kahden kuvataiden tuotteen, kuten valokuvan ja siitä tehdyn maalauksen ynnä muuta välisten pienienkin erojen on katsottu osoittavan, että kyse on ollut eri tuotteista, eikä loukkausta siten ole tapahtunut. Ja kyllä mä sanoisin, niin, että näissä metsokuvissa on ollut pieniä eroja.
Pieniä eroja ei ole
ollut suuren suuria, mutta ne on tullut siitä jo niin, että ne on tehty käsin. Mm. Siellä on vähän eri muotoista nokkaa ja vähän eri väristä taustaa. No joo, sitten jos mennään moraalisesti, onko se ok kopioida toisen teosta? No kyllähän sitten tulee paha mieli. Mm. Se niin, että mä oon samaa mieltä. Kyllä meillä pitäisi olla laki, joka estää tällaisen yksi yhteen taitavien kavereiden tällaisen teostehtailun ilman sitä niin, että on kysytty siltä alkuperäiseltä. Se niin, että onko meidän nykyinen laki sen mahdollista, no se on eri asia. Ja sitten vielä kolmas asia on niin, että onko meidän rikosoikeus semmoinen niin, että tästä pitäisi antaa tuomio tällaisessa epäselvässä tapauksessa. Niin mä näen niin, että tämä kyllä avaa ovet kritiikille korkeimman ratkaisu osalta, erityisesti rikosvastuun osalta.
Joo, siis se, että kun tästä maalarillisesta venonnut niin sanottuun kieltoerehdykseen, mikä siis tarkoittaa sitä, että henkilö voidaan niin kuin katsoa, että hän ei ole syyllistynyt tähän tekoon, koska hän on erehtynyt siitä lain sisällöstä. No sillä on hirveän korkeat edellytykset, milloin voidaan vedota kieltoerehdykseen, koska sehän, kuten kaikki tietää, niin se, että en mä tiennyt, että on kielletty, ei ole yleensä kauhean niin kuin hyvä puolustus oikeudellisesti, koska ihmisten katsotaan, että pitää tietää, että miten laki toimii, ja jos et tiedä, niin se on sun omalla vastuulla. Ja tässä tapauksessa kuitenkin, kun on niin kuin tekijäoikeusneuvosto sanonut, että tämä on niin kuin, että saa maalata tauluja, kun meidän niin kun tekijänoikeuden ykkösketju on kirjan kirjoittanut, että tämä on sallittua, ja kun se perustuu johonkin tämmöiseen niin kun 90-luvulta olevaan lakimuutokseen, jonka perusteluissa on kerrottu, että tämä olisi tarkoitus säilyttää samanlaisena, niin kyllä tässä mun mielestä on niin kun se kieltoerehdyksen paikka, jos jossain. Mutta tähänkin korkein oikeus sitten totesi, että tämän henkilön, tämän maalarin on ollut pakko tutustua tähän tekijänoikeuden niin kuin periaatteisiin, ja että kyllä hänen on täytynyt tietää, että ei tämä nyt välttämättä ole täysin selvä tapaus, ja sitä, sillä sitten niin kuin perustellaan.
Hän on ollut tietoinen, kun hän on tehnyt sen kopion kappaleen sieltä, niin siitä, niin, että hän on tällaista tehnyt, että se ei ollut vahingossa silleen, että istuin taulun päälle, ja siitä tuli samanlaiset rajat kuin toisella taiteilijalla, kyllä, joka istui samalla lailla.
Joo, ei, mutta siis se, että kun sitä käytetään niin kuin perusteluna, että tämä tilanne on ollut oikeastaan epäselvä.
Tässä on muuten mulla toi tässä on nämä kaksi kuvaa, kyllähän nämä on samannäköiset. No, siis jos katsotaan tuota nokkaa, niin kyllähän se vähän muuttuu, niin että kyllä se...
On pieniä eroja, mutta ne on nimenomaan pieniä.
Taustassa ja värityksessä on eroa, mutta eihän tämä nyt ihan sattumalta.
Se on mun mielestä täysin riidatonta, että samanlaisia.
No ei se itse asiassa, se ei ollut riidatonta siinä. Se on oikeudessa maalari sanoneet ihan niin kuin... Olen kyllä nähnyt, mutta ihan vahingossa tuli tämmöinen.
Joo,
huolimattomuutta. Okei, mutta mitä jos sillä olisi ollut huolimattomuutta? Jos sillä olisi, siis me ei olla muuten oltu tässä jutussa millään tavalla mukana. Luettiin sitä eilen ensimmäistä kertaa ja ihmeteltiin jotain. Mutta mitä jos täällä olisi ollut tällä maalarilla? Meillä on sellaisia ihmisiä, joilla on fotorealistinen muisti. Ne pystyy tarkasti muistamaan asioita ja pystyy sen lisäksi toistamaan vielä. Se käden taito on niin pitkälle kehittynyt. Mitä jos se olisi unohtanut, niin että se ainut muistikuva olisi tämä metsosta ja se lähtisi piirtämään sitä.
Kyllä.
Pitäisikö sitä ihmistä rankasta, jos se pystyy tekemään muunlaisia metsoja siellä?
Niin. Nämä on hyviä kysymyksiä, kyllä.
Koska kyllähän meilläkin on ajatus, minkä näköinen se metso on. Ja nyt kun me varmaan tätä katsotaan, niin ehkä samantyylisiä voisi tulla näitä metsoja sieltä. Niin, mutta joillakin on sitten se kyky viedä se pitemmälle. No joo.
Niin, mutta joo, vielä kieltoerehdykset sen verran jatkaa, että et tavallaan niin se asettuu mun mielestä jopa aivan kohtuuttoman korkealle se raja, koska tavallaan pitäisi laki olla semmoinen, että sit saa niin ihminen täysin selvästi sen kuvan, että tämähän on nyt sallittua, ja tässä ei ole minkäänlaista edes tulkintaa, tämä on täysin päiväselvä, että tuleekin sille, että ei, tämä onkin täysin kielletty, ei saa. Eikä semmoinen, että okei, no tässä nyt vähän joutuu miettimään, mutta kyllä tämä nyt, tämä on näiden ja näiden lähteiden perusteella, tämä on sallittu, näin saa tehdä. Niin tietyllä tavalla se, että sä joudut miettimään sitä, niin sitä käytetään sua vastaan.
Tai sitten vielä parempi, jos sä kysyt lakimieheltä, niin että saaks mä näin tehdä? Ja sitten saat vastauksen, että joo, saaks sä luottaa siihen?
No lakimiehen sanahan ei saa luottaa, tähän niin. Löytyy oppikirjasta. Mutta toisaalta näissä samoissa oppikirjoissa myös sanotaan, että jos joku tämmöinen niin kuin virallinen taho sanoo, niin silloin siihen saa luottaa.
Niin kuin esimerkiksi tekijänoikeusneuvosto.
Niin se on niin kuin todella kummallista, että kaveri sitten tuomitti, että olisi pitänyt tietää. No. Joo, onko meillä tästä...
Ei, menkää lukemaan sitä päätöstä ja kommentoikaa. Me luetaan näitä viestejä. Kiitos, että olet seurannut. Mä luulen, että tästä käydään keskustelua oikeustieteilijöiden kesken ja myöskin taidemaailmassa. Tämä oikeustapauksen vaikutus tuskin jää ainoastaan sitten taidemaailmaan, vaan vaikuttaa niin kuin laajemminkin sitten digitaaliselle puolelle. Median tuotantoa ja siihen, että millä tavalla teoksia jatkossa voi luoda ja jakaa. Hei, mun nimi on Herkko Hietanen, mun seurana on ollut Jussi Kari, sä oot seurannut Tura Legalin perjantai Facebook Live, joka tänään tuli pitkä perjantain takia päivä aikaisemmin. Me palataan uusien juttujen pariin ensi viikolla. Moi!
Kiitos.